5 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Příjemné páteční dopoledne přeje ze studia Luboš Voráček. Samozřejmě, že i na dnešní den jsme pozvali hosta. A dnes je to Roman Kessel, zástupce ředitele zoologické zahrady v Hluboké. Naše povídání začne hned po písničce. Sedm minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním hostem je zástupce ředitele zoologické zahrady Hluboká Roman Kessel. Pane Kessel, přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem.
A hned v úvodu musím také říci, že původně měl přijít váš pan ředitel, ale poslal za sebe vás a já jsem rád, protože my se známe, tak aspoň to bude to takové klidnější a také takové víc z provozu, bych si dovolil říci. A začnu tak, že když se řekne zoologická zahrada, vybaví se nám příjemné chvíle se zvířátky v pěkném prostředí, možná si to trošku osobně idealizuji, ovlivněn dětským filmem z roku 1989, který se jmenuje Dva lidi v zoo, to je známý film. Tam hrál ředitele zoologické zahrady Petr Kostka, kterému mimochodem teď 11. června bude 83 let. Takže je o rok starší než zoologická zahrada u loveckého zámečku Ohrada. Tak pane Kessle, co všechno obnáší práce zástupce ředitele zoologické zahrady? Byl to váš dětský sen?
Tak to vidíte, zastupuju ředitele. A dětský sen to byl. Ne, že bych dělal zástupce ředitele, ale že budu pracovat v zoologické zahradě. Už od malička to byl dětský sen. Opravdu jsem si hrál se zvířátky doma, stavil jsem si zoologickou zahradu. A v 15 letech jsem nastoupil do Prahy na učební obor s maturitou chovatelci z okrajných zvířat. Vyučil jsem se vlastně v pražské zoo, ale už v té době jsem se učil pro tu hlubockou. Už v té době ta hlubocká zoo byla jakýmsi garantem a já jsem tam měl nastoupit jako chovatel. Jako chovatel zvířat. Hmm. No ale pak se to změnilo, šel jsem na vysokou školu, po vysoké škole prostě už byly jiný zájmy, jiný věci, jiná práce a chvilku trvalo, než jsem se do té zoo znova dostal.
A když už jste tady od mládí k tomu měl vztah, jaká zvířata jste měl jako malý kluk?
Jako malý kluk jsem měl hlavně plazy. No, to on nás tomu vedl tatínek, jako celou i mýho bratra, sestra se asi trošku bála, ale můj tatínek ten měl vždycky ptáky, měl želvy, měl rybičky a já jsem mu postupně vypustil ty akvária, ale nastrkal jsem mu do toho žáby a hady a ještěrky, napřed se mi chytal, že jo, různě na mezích, ale postupně to samozřejmě vystřílili různý exotický druhy. No ale protože jsem v 15 letech odešel do Prahy a vlastně od 15 let jsem pak byl v Praze ještě na vysoké škole, takže to bylo skoro 10 let, tak to tomu tatínkovi zůstalo na hrbu a on to celý převzal a už to bylo jeho.
Takže už ne ptáci a pak už byly plazy.
No těch ptáků samozřejmě taky si ještě užíval, ale už toho nebylo tolik.
No konec konců teď je jaro, ptáčkové zpívají, to je nádhera, že jo? Jste rád, že konečně přišlo to, nechci říct teplé počasí, které ještě moc nepřišlo, ale to jarní období.
To jarní období, to je v zoo nejhezčí. A vy jste říkal, že to je hezký prostředí, takže opravdu my se snažíme v posledních letech, jsme trošku tu zoologickou zahradu botanizovali, když to řeknu tímhle způsobem. Je tam udělan hodně výsadeb, jsou tam udělan takový ty přírodě blízký výsadby, trvalkový výsadby, které připomínají různý divoký kvetoucí louky a opravdu kvetou celoročně od teď, od této jarní sezony až do podzimu. Vlastně postupně se střídají různý květy, různý barvy. Takže pokud kdokoliv přijde do zoo, tak není to jenom o zvířatech. A myslím si, že se tam bude lidem líbit, i když tam ta zvířata neuvidí zrovna momentálně. To se samozřejmě může stát, když bude špatný počasí nebo že bude zase horko. Zvířata prostě nejsou tam na výstavě. Tak my se snažíme, aby to prostředí bylo hezký i bez těch zvířat.
To znamená, že ty louky nesečete vůbec?
Sečou se jednou, dvakrát za rok. Je to vlastně udělané tak, že opravdu se to střídá. Poseče se to na jaře, předtím, než to začne růst. A potom v létě se ještě udělá taková probírka. Některé ty rostliny přece jenom do léta zase odkvetou a je potřeba ty staré listy třeba od ty odkvetlý květy odstranit a ono to znovu vykvete.
No tak to není jenom o té fauně, přece tam musí být spousta motýlů. Teda o té flóře. Tam musí být nejenom motýly brouci a tak, to je další expozice.
Děláme to i proto, aby jsme zvýšili biodiverzitu. Je to i o tom, zoologická zahrada je v podstatě o ochraně biodiverzity. Zoo se snaží chránit druhy, snaží se chránit přírodu. A učit o tom veřejnost. A to vlastně je jeden z těch způsobů, jak o tom tu veřejnost naučit a jak jim ukázat, že to jde.
Takže máte u té louky ceduly? Nevšiml jsem si, že by tam byla nějaká cedulka. Zde se vyskutuje Bělásek žlutý.
Nemáme tam úplně u každé louky ceduly. Máme tam několik panelů informačních. Třeba máme tam taky kousek opravdu takové té typické rozkvetlé louky. Ty ostatní jsou udělané jako výsadby opravdu. Ale jedna je setá louka a u té teda je cedule o biodiverzitě na těch loukách, včetně těch druhů hmyzu a i těch rostlin, které tam rostou.
Tak to je přidaná hodnota.
A další ještě přidáváme samozřejmě u některých dalších těch jako biotopicky pojatých výsadeb, přibydou některé další informace a cedule, postupně se to rozšiřujeme.
No, máme se na co těšit. Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou byla poprvé otevřena veřejnosti 1. května roku 1939, to znamená, že v úterý to bude 82 let. Za tu dobu se hodně změnilo. Není žádným tajemstvím, že dokonce na konci 60. let 20. století se uvažovalo dokonce o jejím zrušení. To se naštěstí nestalo. Můžete, pane Kessle, připomenout ty nejzásadnější proměny?
Tak ta zoo bohužel vznikla v době, kdy začínala druhá světová válka a vlastně začala, byla otevřena v době už okupace Německem. Takže to, ty začátky byly určitě těžké. Ona vznikla jako součást toho sousedního loveckého zámku, kde už v té době bylo muzeum a Adolf Schwarzenberg jako zakladatel chtěl, aby to muzeum mělo nějakou živou expozici, což byla zoologická zahrada. A vlastně po válce, kdy se Schwarzenberg už nemohl vrátit do republiky, tak zoo byla společně z jeho majetky znárodněna a v podstatě o zoo se neměl úplně kdo pořádně starat. Nejdřív to byly různý lesní závody, pak to bylo Akademie věd, Národní zemědělské muzeum, prostřednictvím Národního zemědělského muzea v Praze. A to právě v těch 60. letech tu zoologickou zahradu moc nechtělo. To se trošku vymykalo z její práce a chtěli ji zrušit anebo někomu předat. Což se tedy povedlo, na začátku 70. let ji převzal kraj, jihočeský, tenkrát krajský národní výbor. A vlastně to byla taková velká zásadní, opravdu zásadní změna, kdy ta zoo byla zachráněna před úplným kolapsem. Ale nebylo to jedinkrát, to zrušení v podstatě k tomu to vedlo několikrát, už po té válce se o tom uvažovalo. A dokud byly krajský národní výbory, teď myslím, že to bylo nějaký roku 91 nebo 90,
no.
Tak vlastně byla pod tím krajským národním výborem. Potom byly zrušený, převzal tu zoologickou zahradu stát a staral se o ní okresní úřad. A posléze zase byly okresní úřady zrušený. Takže takovým dalším zásadním přelomem bylo, že se předávaly majetky státu, o který se okresní úřady starali, někomu. A bylo to zákonem a ten zákon navrhoval, aby zoologická zahrada přešla znovu pod Národní zemědělské muzeum Praha, což jsme považovali za katastrofu. Už to jednou bylo, ta historie se prostě vracela a zase hrozilo to, že o zoo nebude zájem po určitý době. Naštěstí se domluvili politici, poslanci parlamentu České republiky za Jihočeský kraj. Bylo jedno, z jaké jsou strany, ale byli schopni se domluvit a vlastně přesvědčili ten parlament, aby neodhlasoval tuto část toho zákona a Jihočeský kraj se přihlásil znovu o zoologickou zahradu a začal se o ní starat. Takže to je taková... Já jsem nezmínil, že v těch 70. letech, kdy vlastně došlo k tomu prvnímu odloučení a přešla pod ten kraj, tak vlastně došlo k osamostatní zoologické zahrady. Byla úplně odloučena od toho muzea a vlastně v tom roce 71 se stala samostatnou.
Říká zástupce ředitele zoologické zahrady Hluboká Roman Kessle. A v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce od skupiny Beatles. 11:03, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Se mnou ve studiu sedí zástupce ředitele zoologické zahrady Hluboká Roman Kessle. Pane Kessle, změnilo se v areálu něco stavebně za poslední léta? Přibyl nějaký pavilon, o který můžeme třeba vědět, anebo také nemusíme?
Tak za poslední léta, poslední takovou stavbou pro návštěvníky, kterou mohli vidět, je asi expozice z mravenců, která vlastně je vybudovaná v našem vzdělávacím centru. Něco úplně zásadního se tam nezměnilo. Teď momentálně máme zbouranou expozici, který říkáme Sovinec, to znamená expozici Sov. Ta se bude rekonstruovat, takže ta bohužel je zavřená. A co se změnilo stavebně, to možná návštěvníci nepoznají, protože nám spadla, nebo částečně spadla v zimních měsících voliéra, průchozí voliéra pro bahňáky. To jsou taky ty ptáci, co běhají na tom břehu a hledají takýma těma specializovanýma zobákama něco v bahně nebo ve vodě. tak s nich schodil několik sloupů a my jsme ji teda museli radši z celou strhnout a je postavená už znova. Jo? Ale je hodně podobná té původní, takže vlastně tam to nepoznají. A my jsme v poslední době jsme hodně stavili v zázemí. Postavili jsme vlastně celý objekt, ve kterém získalo prostory naše zoologické oddělení, to znamená, jsou tam kanceláře třeba zoologa, je tam nová přípravna krmiv, je tam nová ošetřovna pro veterináře, spoustu takovýchhle těch věcí, sklady krmiv. Tak to je věc, kterou návštěvník asi úplně nezaregistruje, i když je vidět, je to v tom zázemí. Mm-hmm. A úplně poslední stavbou, kterou jsme teď dělali, dokončili jsme ji nedávno, tak jsou odchovny, které jsou taky v zázemí a návštěvníci si jich všimnou vlastně jenom proto, že budou procházet okolo její zdi, která ji odděluje od té návštěvnické cesty a místo té zdi tam původně byl takový ošklivý, nevzhledný dřevěný plot a teď je tam kamenná gabionová stěna. Mm-hmm. A jsou to opravdu velice slušně postavené, pěkné odchovny, které využijeme pro náš další chov.
Mm-hmm. No myslím, že k chovu se ještě dnes také dostaneme, protože chov je vždycky radostná událost nebo odchov, ale vy jste říkal, že bude sovinec jiný, nový, bude větší, jiný, čím bude jiný?
No, on nebude úplně větší ani jiný, on bude v podstatě skoro stejný, jako byl předtím. Totiž sovinec náš, který jsme postavili asi před 16 lety, ten původní byl dřevěný a tak nám záviděli, když to vemu v ozovkách, záviděli, obdivovali ho i pracovníci jiných zoologických zahrad, který k nám přijeli, tak opravdu říkali, že to je jeden z nejhezčích expozic pro sovy. My jsme tam měli vlastně všechny druhy našich a další evropské, našich sov a další evropské druhy sov. A všechny byly vidět, jo, což teda u těch sov není úplně jednoduchý. A my se snažíme ty expozice stavět tak, aby byly hodně přírodní, aby zvířata vypadala tak, jak vypadají v přírodě v tom svým prostředí. A bohužel, jak to bylo ze dřeva, bylo to hodně zarostlý vegetací, jako v tom lese. Jak byly ze dřeva, tak bohužel to už jako morálně zastaralo, začalo se to pomalinku rozpadat, takže my jsme přistoupili k rekonstrukci v podstatě. Jenom bude to vypadat téměř stejně, jenom použijeme jiné materiály, které jsou odolnější, které vydrží díl, ale budeme se snažit, aby ta expozice pořád měla ten přírodní vzhled a ty sovy tam prostě byly vidět a dělali parádu a lidi se o nich něco dozvěděli.
Tak přeji, ať ten sovinec se povede, ať vám ho znovu všichni závidí, vaši kolegové ze zoologických zahrad, ať je dobrý. Mimochodem, pane Kesle, je vůbec v areálu zoologické zahrady v Hluboké ještě místo pro nové výběhy nebo pro nové budovy?
Tak moc jich není. My jsme v posledních letech, vlastně v posledních 20 letech jsme budovali a všechno už je prakticky zastavěné. Jsou tam ale některé starší expozice, které můžeme přebudovat. Jsou tam takové ty výběhy kopytníků, kde jsou nějaký poníci, jsou tam kozy, jsou tam jelení sika, jeřáby. To je jedna z těch nejstarších velkých výběhů, který tam máme, který vznikal někdy na přelomu 80. 90. let, takže tam samozřejmě můžeme nějakou změnu provádět. V současné době je tam ještě místo po starých výbězích vlků a rysů, kterým jsme postavili nový výběhy, kde už jsou a několik let vlastně už tenhle ten prostor čeká. My jsme původně chtěli na tom místě postavit noční pavilon. Bohužel třeba ta situace, která teď nastala, tak trošku to změnila, pozdržela to. Vlastně jde o to, že to stojí hodně peněz, taky se zvýšily ceny stavebních prací a cena za ten pavilon by prostě neúměrně vzrostla, takže my jsme zatím od toho odstoupili, zatím neplánujeme, že bychom začínali s touto stavbou. Bylo by to určitě zajímavá stavba, noční pavilon jsou prostě velice zvláštním typem expozice, ale někdy málo navštěvovaným, protože nejsou třeba i dobře udělaný, tak jsme o tom přemýšleli jinak. Hmm. Ale bohužel vzhledem k těmhletěm hlavně cenovým parametrům jsme to zatím pozastavili, takže tam nebudeme zatím dělat nic. A přemýšlíme, na co ten prostor využijeme.
A v nočním pavilonu by třeba byli netopíři, nebo kdo?
V nočním pavilonu by třeba byli netopíři, ano. To je jedna z těch věcí, taková základní, zásadní věc, kde by ty netopíři byly. My už je v současné době chováme, netopíry. Je to tak, že zase ten noční pavilon měl být věnovaný hlavně té euroazijské fauně. My jsme zoo, která je zaměřená především na euroazijskou faunu. Takzvaný palearkt, my tomu říkáme, a což kam teda spadá i třeba severní Afrika, takže by tam mohly být nějaký pouštní zvířata ze Sahary nebo ze střední Asie, ale i naše druhy, ale bohužel třeba ty netopíři se těžko ukazují. Naše druhy netopírů nejsou úplně zvířata, které by se chtěli nechat vystavovat, většinou někam zalezou a ani nechtějí lítat. Mm-hmm. Vyzkoušeli jsme si to, protože se k nám často dostávají různě handicapovaní jedinci, který se snažíme vrátit do přírody, a nebo když to nejde, tak je tam třeba dlouhodobě držíme, protože mají zlomené křídlo a už vlastně vypustit nejde. Takže jsme zvolili druh, který je z Jižní Ameriky, a je to jeden z druhů, který patří třeba mezi vampíry. Neznamená to, že by se živili krví, někteří ano, v té přírodě, ale tohle jsou plodožraví netopíři, který se živí sladkým ovocem třeba. Takže se snadno chovají, docela dobře se množí. My jsme si jich už několik pořídili, abychom si to vyzkoušeli, takže teď je tam máme, ale v zázemí. Návštěvníci je nemůžou vidět.
A co třeba kaloni, ty jsou větší, ne?
Kaloni jsou větší, ovšem ty by nemohli hrát tu roli těch našich netopírů. Nám šlo o to, aby ty netopíři vlastně vypadali jako ty naši, a my jsme jim vybudovali prostředí, které by se spíš podobalo těm našim. A informace by tam samozřejmě byla o našich netopírech, ale samozřejmě bychom přiznali, že jsou to jihoameričtí netopíři. Listonosí se správně jmenují.
A pane Kessle, usilujete třeba také o nová zvířata? Je tam ještě nějaký prostor pro nové zvíře?
Tak občas ano. Myslím říct, že teď v zásadě asi nová zvířata úplně nějaký zásadní druh návštěvníci neuvidí. Poslední takový zajímavý druh je jelen, ale je to sika vietnamský. Určitě v dřívějších dobách jste tam mohli vidět naše siky, které se chovají v podstatě v našich oborách a uprchli už i do přírody. To jsou sika japonští. Je to stejný druh, ale jsou to podruhy. Oni mají několik podruhů. A ten sika japonský je vlastně běžně loveným druhem. Tak jsme tam nějakou dobu měli, ale v současné době tam máme tedy siky vietnamské, což je poddruh toho jelena sika, velice vzácný, který byl v přírodě už vyhuben. A v současné době existuje jenom v záchranných chovech, to znamená v zoologických zahradách a na několika farmách specializovaných. A my jsme se zapojili do toho chovu, ale jenom tím, že tam chováme takové záložní samce. Ono těch samců, u těch jelenů je samozřejmě nadbytek. A důležitější jsou ty laně a k ním vždycky nějaký ten jelen, ale toho jelena je občas třeba vyměnit, aby ta populace byla vyvážená, geneticky vyvážená a stabilní, takže my jsme si vzali z několika zoologických zahrad tyhle ty samce, který v případě potřeby můžeme zase nějaké té zoo, která je odchovává, dodat. Takže to je takový jako zásadní druh, který je vidět. Jinak těch druhů samozřejmě může něco přibýt, ale asi si toho návštěvníci nevšimnou a teď mi teda zrovna nenapadá, co by to mohlo být, ale budou to takový spíš méně nápadné druhy.
Já bych se na chvilku jenom malou vrátil k těm netopírům. Jak jste říkal, že tam třeba máte netopíra, kterého zachráníte, protože má třeba zlomené křídlo, protože součástí vždycky v zoologické zahradě Hluboká byla také záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Je pravda teda, že je přestěhovaná?
Tak je, to už je dlouho, to už je několik let. Ono to tak jako vyplynulo vždycky. Je to zoologická zahrada, máme tam zvířata, jsou tam lidi, kteří se o ně umí postarat, takže vždycky lidi nosili nějaká zraněná, nemocná zvířata do té zoo, a abychom se o ně postarali. To už prostě bylo dávno, samozřejmě už v dobách možná toho Schwarzenberga. Ale ono to samozřejmě způsobuje nějaký veterinární problém. Že jo? Nosit si do zoo, kde se snažíme udržet v chovu nějaká vzácná zvířata nebo nějaká zvířata, která chceme někomu ukázat a představit, a nosit si tam zvířata z přírody, která mohou být nemocná, která mohou být přenašečem nějaké choroby, že jo? Která se tam prostě může zavléct, tak to nás velice dlouho trápilo a snažili jsme se získat nějaké prostory mimo ten areál zoologické zahrady. A to už se povedlo, teď bych si vymýšlel, bych řekl nějaký rok, už je to dlouho, už je to prostě pár let. Získali jsme objekt v Rozovech u Temelína, což je asi 25 kilometrů od zoologické zahrady. Pozemky, statek, vlastně bývalá taky Schwarzenberská hájovna, takže to je historicky chráněný objekt. Tu jsme získali ještě od státu, ještě jsme byli pod okresním úřadem, takže už je to pěkně dlouho. Postupně jsme ji opravili, získali jsme dokonce na to nějaké granty, dotace, a celá ta stanice se tam přestěhovala. My jsme to nazvali také hezky vznosně Centrum ochrany fauny Jihočeského kraje. A v současné době funguje tato záchranná stanice opravdu jako klasická záchranná stanice pro handicapované živočichy z naší přírody, ale funguje také jako záchranné centrum CITES, což je, bych to rychle připodobnil, CITES je vlastně mezinárodní úmluva o ochraně živočichů a rostlin před obchodováním. A musíme dodržovat, a náš stát se k ní samozřejmě připojil také. Ale stane se, že se zachytí nějaký nelegálně držený živočich, dovážený třeba přes hranice u někoho chovaný, o to se stará třeba inspekce životního prostředí. A tyto nelegálně držené živočichy je třeba někam umístit. Takže my jsme vlastně jednou z těch záchranných stanic CITES, která je akreditovaná ministerstvem životního prostředí, kde můžeme přijmout takovéhle druhy. A protože jsme specializovaní na zvířata mírného pásu, já jsem říkal, že hlavně té Euroázie, takže jsme schopní tam přijímat druhy, které jsou vlastně z této oblasti. Ale třeba i ze Severní Ameriky by to mohlo být. Takže nejčastěji jsou to prostě různý zadržení dravci, šelmy.
Dravci se pašují?
No, tak ty dravci, o ty dravce určitě je zájem.
Jako ještě vajíčko?
I to můžou být vajíčka, to se k nám nedostalo. Já jsem tam jako nějaký ten živý dravec, nebo sovy často se k nám dostávají do toho záchrany.
Sovy se pašují?
No, nebo to má někdo doma, prostě to získá třeba i z přírody naší, že jo, samozřejmě. To není tak, že by se to jenom pašovalo, ale v podstatě se s tím může obchodovat. Ono obchodování neznamená vždycky, že se za to platí. Že? To zákona je i výměna zvířat mezi zoologickými zahrady obchodem. Mm-hmm. Takže
já bych čekal, že to je pavouk třeba nějaký. Že se zachránil nějakého pavouka, nebo jo, že se k vám dostal pavouk.
No, tak to ne. No, ale obojživelníci občas, takže to ale spíš patří k tomu klasickému záchrannému centru pro handicapované živočichy. Mm-hmm. Dostávají se k nám třeba i obojživelníci, oplazy, občas nějaká úžovka, zmije posekaná sekačkou třeba.
Mm-hmm. Teďkon to budou koloušci.
Koloušci, teď je to právě to období, takže prosím všechny, kdo mě slyší, aby nesahali na koloušky.
Nenosili je k vám.
Ve většině případů je to prostě zcela zbytečné, že toho kolouška přinesete. Ta máma vždycky někde opodál. Pokud tam není někde, že je mrtvá, opravdu očividně a ten koloušek tam pobíhá. Zajíčci to už byli, jo, to už je březen, duben. A hodně, teď to bude hodně ptáčat, pořád ještě jsou to ptáčata. Jo, to jsou takový ty malí ptáčci, kteří vyskakují z hnízda, už jako dorostou a vlastně ještě neumí pořádně lítat, ale oni už to hnízdo opustí, protože tam nevejdou prakticky, protože těch ptáčů většinou je víc. A ty rodiče ještě pořád se za nima vrací, krmí je, ale oni neumí lítat. Takže sedí někde, běhají někde po zemi, bojí se psů, bojí se lidí. Takže často taky se stane, že lidi seberou tohleto ptáče a donesou nám ho jako v domění, že je opuštěné, že potřebuje péči. Samozřejmě stane se, že spadne hnízdo po nějakém větru velkém, jo, je třeba se o to zvíře postarat. Ale opravdu ve velké většině případů je to záchrana vlastně zbytečná a lidé, kteří takováhle mláďata sbírají a nosí do těch záchranných stanic, tak v podstatě pro ně dělají spíš zle, protože zrovna u savců je to horší. Ptáka vypustíme do přírody ve většině případů, ale u těch savců, kteří si od malička zvyknou na člověka, tak se do té přírody velice těžko vrací. Ve většině případů to vůbec nejde, protože ta vazba na člověku je tak veliká, že potom stejně zahyne, protože se k tomu člověku dostane tak blízko a třeba ho zabije pes, kočka, auto.
No a když už o tom mluvíme tedy a uvidíme nějakého kolouška někde v trávě a už tam jede traktor, který bude sít, tak jak toho kolouška odstranit? Do trávy vzít chuchvalec trávy?
No ne, vůbec není nešát. Nejlepší zastavit traktor. Zastavit traktor, aby to objel. Pokud už to vidím, že tam jede ten traktor, tak prostě to je jediná možnost. Jak na ní šahnete, tak ta matka, u těch savců to tak je, že oni vlastně se řídí tím pachem a jak tam cítí ten cizí pach, tak prostě už k němu nejdou. U ptáků je to jinak, jo? Pokud prostě najdete takovýhle ptáka někde, tak to samozřejmě můžete třeba vzít, vyzvednout a pokud stojí v cestě nějakému autu na silnici nebo na chodníku, tak ho klidně můžete přendat na trávu, do větví stromů, keřů a ty rodiče se k němu vrátí úplně v pohodě. Jo? To, tam ten pach není, nebo ten čich není tak dobrý ve většině případů, že ten pach člověčí není zásadní.
Říká náš dnešní host Roman Kessel, zástupce ředitele zoologické zahrady v Hluboké. Naše povídání bude pokračovat hned po písnice od kapely Rangers. 6 minut po 11:30, ladíte Český rozhlas České Budějovice. Se mnou ve studiu sedí Roman Kessel, zástupce ředitele zoologické zahrady Hluboká. Pane Kessle, úspěšný odchov je vždycky radostná událost. Tak chtěl byste se o některém zmínit?
Tak úspěšných odchovů samozřejmě za tu celou dobu bylo mnoho. Možná, že tím, že se zaměřujeme na ty zvířata Evropy a Asie, tak pro ně které lidi to možná není až tak úplně zajímavé, jako když se odchovávají sloni a žirafy, ale my jsme třeba v loňském roce poprvé v historii odchovali 2 mláďata vidry říční, což považujeme za úspěch. Vidry se úplně tak snadno neodchovávají, není to běžná záležitost. A mě to těší dvojnásob, protože vidru máme ve znaku celý ty leta. Je to takový typický jihočeský zvíře. a mají docela pěknou expozici, když teď taky už celkem zastaralou, taky jsme ji chtěli rekonstruovat. Ale tím, že tam je vidět do té vody, jak tam vidry plavou, tak je pořád zajímavá. A ten úspěch, ten odchov byl zajímavý tím, ještě zajímavější o to, že jsme měli ty dvě mláďata od dvou samic s jedním samcem. A ještě o to zajímavější, že jedna ta samice, protože nemáme těch prostorů úplně tolik, máme vlastně dva prostory pro vidry na to oddělení, takže jedna z těch samic odchovala to mládě i s tím samcem u sebe, což už plně, jako v té přírodě vůbec nefunguje, že jo. A ten samec většinou tu samici navštěvuje jenom na chviličku, a aby si prostě tam odskočil, že jo, užil si a o ty mláďata se normálně nestará. Zase žije svým životem někde nebo za jinou samicí. A tady vlastně z prostorových důvodů a i proto, že jsme viděli, že ta samice je schopná si obhájit to mládě před tím samcem, vlastně ho k němu vůbec nepustila. Mm-hmm. A opravdu odchovala až do dospělosti. Takže to považuji za úspěch. Jak určitě si pamatujete, že jsme měli před nedávnem, vlastně kolik to je let, 2 roky zpátky, jsme měli mláďata tigrů, měli jsme 4 čata hned. Bylo to vlastně, byl to sice její druhý vrch, ona to první mládě, které se jí narodilo jako neskušená matka, nechala uhynout, nestarala se o něj a vlastně po několika dnech vlastně to mládě ztratila. Ale hned ten další rok se jí narodili 4 mláďata, což teda bylo opravdu hodně. Naštěstí všechny se nám je podařilo udat do jedné belgické zoologické zahrady, dali si je všechny. A my jsme letošním roce jsme získali povolení od koordinátora chovu. To není tak úplně jednoduché, že si jako vzpomenem, že budeme odchovávat třeba tygry zrovna. Povolení k tomu, že můžeme mít teda další mláďata. My máme poměrně dobře geneticky situovaný rodiče, kdy dědečkové a babičky těch našich zvířat pochází ještě z volné přírody. Takže pro ten chov, pro ten záchovný chov toho tygra usurijského jsou vlastně velice vzácní. A jenom abych vysvětlil, tak to v podstatě v evropských zoologických zahradách je to tak, že my jsme sdružený v Evropské asociaci zoologických zahrad, která se stará o takové evropské záchovné programy. A každý ten program koordinuje nějaký zkušený chovatel nebo zkušený zoolog z nějaké zoologické zahrady a ten hlídá, aby ta populace těch zvířat byla vlastně zdravá a životaschopná. Takže on opravdu říká, které zvíře má s kterým, může s kterým, že jo? A kdy ta zvířata můžou mít mláďata. Takže my jsme získali to povolení a v současné době už asi víme, že teda samice je březí a zhruba do měsíce bychom mohli vědět, jak to dopadne. Takže na to se taky těšíme.
Tak držím palce, jak to dobře dopadne.
Uvidíme, jak to bude.
No. Pane Kessle, už více než rok nám komplikuje život COVID. Je třeba říct, že nám ho komplikuje, že do té doby to byl příjemný život, pohodový život. Přišlo nám normální, že jsme šli do restaurace, do divadla, anebo právě do zoologické zahrady. A pohled na zvířata uklidňuje, to je jasná věc, to máme vyzkoušené všichni. Bohužel nám tady nebylo přáno a nikam se nesmělo. Teď se ale konečně pomalu mění, vládní opatření jsou čím dál tím víc nakloněna těm, kteří chtějí žít. Ožila také i zoologická zahrada u loveckého zámečku Uhrada. Koukal jsem, pane Kessle, že jste jenom za poslední 2 měsíce zrušili hned 4 akce pro návštěvníky. A tak mě zajímá, jestli to pro vás nebylo trochu frustrující.
Tak. Bylo to frustrující, protože byla to jedna z těch hlavních činností, kromě chovu zvířat a vystavování zvířat, který jsme vlastně nemohli dlouho nikomu ani ukázat. A tak o ty zvířata muselo být pořád postaráno. Že? Ta zoo za těma branama, vlastně za těma zdma fungovala úplně normálně, jako by fungovala jindy, jenom tam nebyli ty návštěvníci. A my jsme byli celkem, i s loňským rokem, zavřen celkem 223 dní. Jo, s nějakým přerušením, samozřejmě naštěstí to loni bylo v létě. A vlastně odpadlo spoustu činností, které byly vůči návštěvníkům, jo, což teda byly i tyhle ty akce. V loňském roce jsme jich zrušili 8, jo, takže je to tak, je to prostě, trošku jsme se museli zaměřit jiným směrem, nebylo to tak, že jsme pořád, trošku jsme šli do toho online prostoru, zaměřili jsme se na Facebook, na Instagram a na YouTube a děláme, spolupracujeme třeba s televizí Seznam, která nám nabídla tu možnost, která teda se běžně zřejmě využívá, ale my jsme to nevěděli, neznali jsme to, že tam teda můžeme dávat ty svoje videa taky. A díky tomu jsme jenom komunikovali s návštěvníkama. My jsme třeba přešli k tomu, vydávali jsme časopis, takovou tiskovinu jednoduchou, spolupráci s jedním studiem, který vydával noviny Robinson a jedna stránka byla věnovaná vždycky z logické zahrady, to vycházelo 5x ročně A když se už poslední vydání v podstatě k našim návštěvníkům nemohlo dostat, zůstalo nám ležet na stole, takže jsme se rozhodli, že přejdeme zase k nějakému elektronickému časopisu a vlastně v tuhle dobu, asi před týdnem, dvěma týdny, vyšlo naše první číslo našeho Zoo magazínu, říkáme tomu stále Zoonoviny, ale je daleko obsažnější, je barevný, jsou to informace podrobné. První číslo bylo taky velice bohatý, má asi 30 stránek, takže to předpokládám, že do příště už nebude, ale tím, že byla ta doba taková, tak jsme měli čas vlastně připravit a všechno to, co jsme původně chtěli za ten rok, za těch 223 dní návštěvníkům říct, tak jsme sdělili přes ten časopis, který teď je dostupný asi přes ten Facebook, přes Instagram a přes naši webovou stránku. Připravujeme nějakou tu možnost odběru, takže pokud budou chtít lidé, tak si to moc odbírat, bude to upozorňovat, že tady vyšlo další číslo, který by mělo být někdy na přelomu června a července, no, takový letní prázdninový číslo by to mělo být. Takže ano, byla to taková těžká doba pro nás, protože jsme ztratili ten kontakt s veřejností, který by byl, ale nejenom s veřejností, my jsme ztratili v podstatě i ten přímý kontakt s ostatními zoologickými zahradami. Všechno bylo ve vzduchu, všechno bylo online, všechno prostě bylo přes počítač a trošičku třeba byly z začátku pozastaven i výměny zvířat, transporty, jak nikdo nevěděl, co bude. Ale to, už se to, tohleto se trošku rozběhlo už. Jo. Takže jenom ty konference, takovýto setkávání, ty semináře, které jsou pro nás velice potřebné, ta výměna informací a zkušeností mezi zoologickými zahradami, která je pro nás opravdu důležitá, tak v té formě online prostě to není ono.
Tak ono, spousta věcí ve formě online není ono. Třeba vyčistit nějaký prostor, nějaký, nechci říct kotec přímo, ale prostě tam, kde jsou ty zvířata, to taky nejde udělat online, to taky musíte vzít vidle do ruky. A...
Jak jsem říkal, tam ta zoo musela fungovat úplně normálně, i když samozřejmě to bylo omezené nejenom tím kontaktem s návštěvníky, ale třeba i tím, že naši zaměstnanci byli rozděleni na dvě skupiny. Tam hrozilo to, že pokud někdo onemocní a byl by v nějaký tý karanténě a ty ostatní, kteří se s ním setkali, museli být v karanténě, tak vlastně by nebyl nikdo, kdo by se o zvířata staral. Takže z toho důvodu jsme měli personál rozdělený na dvě skupiny, který se střídali a vlastně se nestýkali. A tímhle způsobem to šlo dělat. Ovšem znamenalo to velkou zátěž pro naše zaměstnance, protože vždycky v tu dobu pak tam byl vlastně polovina zaměstnanců, která musela stejně zvládnout všechno a dělali dvojnásobek práce.
No naštěstí už tady doufáme, že to je všechno pryč. A teď zpátky ke zvířátkům. Každý se může stát u vás patronem nebo adoptivním rodičem a přispět tak na provoz zoo. O jaká zvířátka je největší zájem a která naopak zvířata zůstávají ve stínu toho zájmu?
No tak je to asi jasné, že největší zájem je o zvířata, která jsou chlupatá, která mají velké oči.
Jo.
A takže samozřejmě jsou to různé šelmy, hlavně kočkovité šelmy, o ty je zájem. Jsou to opice. Prostě taková ta atraktivní zvířata, která lidi mají rádi. Že? To je jasné, že ty jsou prostě v přetlaku trošku. A takový ty menší druhy, hlavně druhy ptáků nebo některých plazů, jsou trošku jako v upozadění. Každý, kdo si bude chtít vybrat, tak samozřejmě si může vybrat zase na našem webu, kde tam je kompletní přehled chovaných druhů a včetně toho, které zvíře tedy už má adoptivního rodiče nebo patrona a které ještě ne. Takže je možné se tam přihlásit stále.
Naše povídání se pomalinku blíží k závěru, ale ještě si neodpustím zeptat se právě na vzdělávací programy, protože probudit v dětech zájem o přírodu a zvířata je vždycky v zoologické poměrně jednoduché. Když tam je šikovný rodič, který umí přečíst tu cedulku a vysvětlit to tomu malému Frantíkovi, na co se ptá nebo na co kouká. Ale vy děláte vzdělávací programy, kde jsou s příjemným zpestřením pro děti. Na jaké se mohou letos těšit?
Ty vzdělávací programy jsou samozřejmě určené pro nějakou skupinu dětí, takže většinou k nám chodí školy, školky. Ty programy jsme taky samozřejmě celou tu dobu nemohli dělat, ale zase se to pomalu rozjíždí, ty školy už můžou přijet, za určitých podmínek to můžeme vykonávat, takže už se hlásí a my máme zhruba 20 typů těch programů, který zase se můžou najít na našem webu. A jako k těm nejoblíbenějším už patří vzdělávací programy o plazech. Většinou jsou to programy, ve kterých se můžou děti setkat přímo s těmi zvířaty, což u těch plazů jde. Je tam program o sovách, kde také máme sovu, takovou vzdělávací sovu, která je ochotná, aby přišla za těmi dětmi do té učebny nebo ven. Jsou tam programy, velice oblíbené jsou programy třeba o naší přírodě, o lese, o vodních zvířatech, o vidrách máme program specializovaný. Teď v posledních měsících, posledních letech máme program o mravencích právě díky té expozici mravenčí. Která
a to všechno bude do budoucna.
Tak všechny tyhle ty programy v podstatě už nabídce jsou a můžou si je školy objednávat. V létě potom nějaký ty dětský tábory taky.
No a změnil se nějak za tu dobu, co se třeba nesmělo do zoologické zahrady, změnil se nějak návštěvní řád? Něco, co bychom měli vědět, aby nenastal problém, až půjdeme do zoologické? Třeba smí do areálu zoo psi už?
Tak bohužel psi stále do areálu nemůžou. My jsme přece jenom nejsme prostorově příliš velká zoologická zahrada a hlavně máme tam velké množství průchozích expozic. To znamená, že se návštěvníci dostávají do přímého kontaktu se zvířaty uvnitř nějaké voliéry nebo pavilonu a ty zvířata jsou tam vlastně téměř volně, svobodně se tam prochází nebo proletávají a ono by to nemuselo dělat s těmi psy dobrotu. Hmm. Samozřejmě jsou lidé, kteří mají psy vychované, jsou lidé, kteří ty psy mají nevychované a my to nemůžeme měřit. Že? Takže tohleto zatím není.
A jinak nějaká zásadní jiná změna?
Nějaká zásadní změna určitě v tom provozním nebo v tom návštěvním řádu neproběhla, jenom ty změny, které souvisí s těmi opatřeními v souvislosti s tou ošklivou nemocí. To je to, že návštěvníci, pokud přijdou do zoo, tak by měli mít k dispozici, měli by mít sebou respirátory nebo roušky a pokud se přiblíží k sobě blíže než ty 2 metry, tak by je měli mít nasazené, ale pokud nejsou tedy v rámci jedné rodiny, to pořád platí, je tam možnost a stále potřeba si dezinfikovat samozřejmě ruce, mají tam tu možnost. Jedna z věcí, která bohužel zatím u nás je, že máme zavřené ty vnitřní expozice, to znamená návštěvníci nemůžou navštívit tropický pavilon Matamata, nemůžou navštívit terárium a právě expozici mravenců, protože to jsou malé expozice a ta omezení říkají, že každý návštěvník zoo musí mít v tom uzavřeném prostoru asi 15 metrů čtverečních pro sebe, což vlastně je u nás tak, že by tam jsme mohli pustit jenom 2-3 návštěvníky a my nejsme schopni to uhlídat. Hmm. Museli bychom na to mít prostě dostatek personálu, který by tam stál a pouštěl tam po 2 lidech, což není možné.
Hmm. A ještě obligátní otázka na závěr. Bude mít návštěvník zoologické zahrady Hluboká co jíst a pít?
Tak určitě. My tam máme stánky s občerstvením, máme tam restauraci a obě dvě tahle zařízení jsou otevřená a přístupná zase v rámci možností, které nám ta omezení dávají. To znamená prodej z okénka, možnost si vlastně sednout na tu zahrádku, která tam je, zase za podmínek, která jsou daná.
To říká náš dnešní host, zástupce ředitele zoologické zahrady Hluboká Roman Kessel. Pane Kessle, děkuji za to, že jste si udělal čas na posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Přeji vám i zvířatům ve vaší zoologické hodně zdraví, hodně slušných návštěvníků a už žádný takový zásek, jaký byl za poslední rok, abyste měli přes 200 dní zavřeno. Ať se vám daří zoologické.
Taky děkuji a děkuji za pozvání a naslyšenou.
Naschledanou.